syahku berjanji padamu ku akan mengabdi. Seluruh jiwa dan ragaku serahkan demi kejayaan bangsa. Segala